Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turmāko stundu studijā Sandra Kropa, un šodien mēs runāsim par kādu jaunu pētnieku, kas pavisam nesen apbalvots Rīgas Tehniskajā universitātē. Rīgas Tehniskā universitāte svinot savu 157. dzimšanas dienu, kā ik gadu šajā laikā ir apbalvojusi izcilāko zinātniekus gan par ieguldījumu zinātnē, gan par radīto tehnoloģiju un produktu komercializāciju. Tad arī mēs raidījumā iepazīsimies ar vienu no šo iebalvojumu ieguvējiem. Taču pirms tam palūkosimies uz divu augstskolu īstenotu inovāciju platformu, kas nodrošina gan izpēti, gan jaunu pakalpojumu izstrādi. Pētniecība, resursu optimizēšana, jaunas tehnoloģijas, prezentēšanas prasmes un veiksmīgs darbs komandā. Šos un citus aspektus pavar inovāciju platforma Demola Latvija. Pieaugošais dalībnieku skaits platformā pierāda, ka veiksmīgas idejas izstrādāt un ieviest reālajā dzīvē iespējams arī salīdzinoši īsā laikā. Ko piedāvā Demola Latvija un kāpēc tā būtu noderīga dažādām iesaistītajām pusēm, par to plašāk Marjonas Baltkalns veidotajā stāstā.
16. oktobrī atklāta inovāciju platformas Demola Latvija jaunā sezona, un tās laikā Latvijas augstskolu studējošiem meklēs risinājumus vairāku uzņēmumu definētām problēmu situācijām. Tikšanās reizē Rīgas Tehniskās universitātes dizaina fabrikā top skaidrs, ka Demola Latvija konceptu pirms 2 gadiem iedzīvinājusi Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Latvijas universitāti. Šobrīd Demola Latvija tiek īstenota ar Rīgas Tehniskās universitātes inovāciju granta studentiem programmas atbalstu, un šīs programmas projekta vadītāja Liena Briede turpina tālāko stāstu.
Demola ir startautiska platforma, tas nozīmē, ka tajā tiek iesaistīts daudz dažādas pasaules valstis, kuras tad īsteno šo konceptu nu jau lokāli. Mēs sadarbojamies ar Global Network, kurš māc uzņēmums ir Somijā un no kur arī ir tapusi šī konceptuālā ideja. Un kas tad ir Demola? Demola apvieno mūsu talantīgākos studentus ar uzņēmumiem. Uzņēmumi izvirza savas problēmu situācijas un izmantojot Demola metodiku, studenti risina vai piedāvā savus konceptuālos risinājumus uzņēmumiem. Mācību process ir angļu valodā, tādā veidā tas sniedz iespēju iesaistīt arī Erasmus studentus un arī pilna laika ārzemes students šajā aktivitātē, kas arī nav mazsvarīgi. Tiek izmantoti dažādi sagatavotie materiāli, kas palīdz komandai virzīties soli pa solim, gan lai plānotu komandas darbu, gan lai veiktu izpēti vai priekšizpēti problēmai un pēc tam arī validētu risinājumu. Un arī dzen tas vēl vairāk veicina tādu studentu domāšanu pie ne tikai tādiem vienkāršiem risinājumiem, kā varbūt koncepts vai stratēģija, bet arī pie produktiem, kas mums šķiet ļoti būtiski, ja mēs runājam par tādu tautsaimniecības attīstību kopsumā. Un Demola Latvija tiek iesaistītas visas Latvijas augstākās izglītības iestādes, jo Demola ir atvērta visiem Latvijas studentiem, nav ierobežojumi, kas ir svarīgi, un tāpēc arī tā sadarbība tiek ļoti cieši veidot ar daudzām izglītības iestādēm, lai gan informētu, gan rastu izpratni, gan arī iesaistītu gan mācības spēkus vai akadēmisko personālu, gan arī dzen pašu studentus.
Demola Latvija ietver vairāku secīgus soļus, lai šo inovāciju platformu sekmīgi īstenotu, respektīvi ir jāatrod uzņēmumi, ir jāveic studējošo atlase, pēc tam studējošie jāapvieno grupās, lai viņi varētu sākt darbu pie uzņēmumu definētajām problēmu situācijām. Kā tas viss notiek? Plašāk skaidro Demola Latvija koordinātore Līga Jupatova.
Demols viss šis process sākās ar to, ka mēs konkrēti uzrunājam Latvijā pazīstams uzņēmums. Tad, kad šie uzņēmumi ir atlasīti un viņi ir nodefinējuši savas problēmu situācijas, tad šīs problēmu situācijas tiek publicētas jau iepriekš minētajā Demola Global mājaslapā. Un tad notiek 10 darba dienas studentu pieteikšanās, tad viņi piesakās konkrētai problēmu situācijai, vai viņi arī piesakās sezonai, un mēs, izskatot visu viņu informāciju, ko viņi ir iesnieguši, izvērtējam viņu atbilstību kādai no problēmu situācijām. Viņiem ir tiešām jāpierāda tas, kad viņi vēlas piedalīties un vai viņi izturētu šo konkurenci. Jo šajā sezonā konkrēti pieteicās 195 studenti, un mums ir atlasīti 40 studenti, jo ir konkrēti 8 uzņēmumi, kur katram ir sava viena problēma situācija, un šajā vienā komandā ir 5 studenti.
Tālāk tad seko 2 mēnešu intensīvs darbs, lai 16. decembrī jau prezentētu problēmu situāciju risinājumus. Paralēli tam studējošie apgūst publiskās runas prasmes, lai varētu veiksmīgi prezentēt savas idejas. Problēmu situāciju risinājumu izstrāde notiek kontaktējoties ar uzņēmumu pārstāvjiem.
Protams, ja ir viens konkrēts cilvēks, kas ir kā saikne starp studentu komandu un šo lielo uzņēmumu.
Kādi uzņēmumi tad šogad piedalās sadarbībā ar studentiem? Kādas problēmas viņi ir piedāvājuši risināšanai?
Ir Mežpils alas, ir Pepi Repi, ir Tētutē, ir Catchbox, ir CyberMe, Latvijas pasts. Latvijas pasts jau ir bijis arī iepriekšējās sezonās.
Un šim klāstam vēl pievienojas uzņēmumi Vizulo, kā arī Etetet. Visā procesā studējošie nav vieni, jo nepieciešamības gadījumā viņi tiek savesti kopā ar konkrētu jomu ekspertiem, un tas nodrošina darbu izstrādi augstā kvalitātē. Atsevišķas uzņēmumu izvirzītās problēmu situācijas izceļ Līga Jupatova.
Piemēram, jaunais uzņēmums, kas ir Tētutē, tas ir meitas uzņēmums Latelecom Technologies. Un viņu problēma situācija, ko viņi ir iesnieguši, ir par to, lai studenti izstrādā sistēmu vai saprot, kāpēc ir darbinieki, kas aiziet prom, un kā šos darbiniekus vajadzētu noturēt darbā vai arī motivēt palikt, kā arī paredzēt to, ka kādi plāno iet prom. Un tad ir, piemēram, otrs uzņēmums PPRR. Uzņēmums nodarbojas ar 100% putu ražošanu, un viņu uzdevums atkal ir, kā mēs varētu izmantot šīs putas kādam citam produktam, ko ievies tirgu. Piemēram, putas arī šo tehnoloģiju izmanto bērnu šiem klučiem, lai veidotu. Nu, piemēram, tas ir viens, kas viņiem jau ir. Tur ir jābūt arī ķīmijas ekspertīzē, kā arī biznesa, protams, students, kas nodarbojas un ir interesējis par finansēm, un radoši dizaineri, kas spēj varbūt izdomāt interesantāku formu ļoti radošā veidā, jo tas ir uzdevums, izdomājiet, kādu mums produktu vajadzētu ražot no tā, ko mēs darām. Un viņu noteikti, lai pērk un lai mums būtu peļņa.
Tad jautājums, Liena, jums, kāpēc, piemēram, uzņēmumam ir svarīgi meklēt tieši studentus, kuri risinātu viņu gana nopietnas problēmas?
Manuprāt, tas studentu savā ziņā viegluprātīgums un trakums un vienlaicīgi arī atvērtā domāšana dod uzņēmumu iespēju paskatīties uz viņu dažādām situācijām no citu skatu punkta. Tas, man liekas, ir arī tas lielākais iegūms, ko uzņēmums iegūst, un arī studenti no šīs sadarbības, manuprāt, ļoti daudz mācās. Viņi mācās gan, kā strādāt ar industrijas partneri un ko tas realitātē nozīmē. Viņi attīsta savus uzņēmēju spējas, kas ir vesels komplekss, gan spēja strādāt komandā, spēja strādāt ar ļoti daudz dažādiem cilvēkiem no dažādām disciplīnām, viņu spēja uzņemties atbildību, viņu spēja izstrādāt risinājumus, virkne šo te spēju, kas ir ļoti, ļoti svarīgi, lai viņi būtu turpmāk arī konkurētspējīgi darba tirgu.
Un droši vien fakts, ka studenti piedalās šajā projektā, nu, negarantē, ka uzņēmums tās idejas vēlāk iedzīvinās, vai ne? Bet vai jūs varat minēt kādu piemēru, ka tas varbūt ir noticis?
Jā, Omniva ir šie pakomāti. Viņiem problēma situācija bija tieši izpētīt, kur Latvijas teritorijā būtu visizdevīgāk novietot šos pakomātus. Un komanda strādāja pie izpētes gan par cilvēku apdzīvotības blīvumu, gan par cilvēku paradumiem, kur viņi iet un kur viņiem loģistiski būtu visētāk šos pakamātus izvietot. Un uzņēmums līdz ar to ieguva jau tādu interaktīvu mapi, kur bija dažādiem koeficientiem pierādīts, ka šajā vietā būtu visizdevīgāk novietot un uzbūvēt šo vienu pakumātu, un šobrīd vismaz man ir ērti paņemt kādu pasūtījumu tad, kad viņš ir pienācis.
Viena no labākajiem rezultātiem iepriekšējā Demola Latvijas sezonā uzrādīja Rīgas Tehniskās Universitātes elektronikas un telekomunikāciju fakultātes trešā kursa students Kārlis Reinis Ulmanis, kurš nevien meklēja risinājumu uzņēmuma Hansab problēmu situācijai, bet šobrīd arī strādā, lai risinājumu reāli ieviestu dzīvē.
Mums bija Sija Hansab, bija izvirzījusi tādu problēmu situāciju, ka viņiem vajadzētu risinājumu lētākam auto stāvvietu brīvo vietu skaitītāji, jo visi, kas pagaidām ir jau tirgu, viņi ir diezgan dārgi vai ir balstīti uz, piemēram, kaut kādām kamerām, kas vajadzīgs ir baigās sistēmas, lai viņus kontrolētu, lai noskatītu, vai tur mašīnas iebrauc, izbrauc un dažādas datubāzes, tur Luxafora, tas, un tad, ja mēs aiziet pie klienta, kurš varam to nevar atļauties, vai viņš nezin, ka to nevar atļauties. Un tāpēc mums ir tāda nišas vietiņa, ko aizpildīt ar lētāku risinājumu, kas izmaksātu kaut vai desmito daļu no tā, kas būtu jau esošiem risinājumiem. Apmēram izpētījām, kas jau vispār ir tirgu, lai saprastu, kā tās mašīnu skaitīšanas nu vispārējais darās, kas jau ir esoši produkti, kas ir varbūt kaut kādi koncepti un tā tālāk. Apstaigājam arī jau esošas stāvvietas, kādu viņam jau ir tie risinājumi, kas viņam patīk, kas ne, piemēram, ja tur ir vajadzīga kaut kāda vēl iesaista, nezinu, apsargs, ja tur ir kāds, tad ar viņu, piemēram, parunāt, kas ir forši, kas nav forši, kas būtu interesanti. Beigās, ko mēs tā kā piedāvājam, bija mums paši tāda izstrādāta elektroniska platīte, tā ir iekšā speciāla programmatūriņa, kas visu laiku redz, vai kāda mašīna ir pārbraukusi, mums tāds sensors papildus, kas būtu jāpieliek klāt, kas redz, vai mašīna ir pārbrauks vai nav, mēs saņemam no tās signāliņu, un tad mēs viņu pārstrādājam, un tad mēs zinām, vai mašīna iebraukusi, izbraukusi. Displeja ir sensori, ir platis, un viss programmatūra ir ļoti, ļoti tuvu beigām, vienkārši sanāk visu tos pēdējos procentiņus salikt, jo bieži vien tie 90 vienkāršākie, tie pēdējie 10 ir tas grūtākais visu salikt kopā, jo tad sākās visu šīs niansītes, vai kāpēc šī tēnē, kāpēc tas neiet, un tad atkal tas aizņem laiku.
Lai vai kā, ar uzņēmuma sniegtu palīdzību Kārlis cer savu darbu noslēgt oktobra izskaņā, lai pēc tam šo pakalpojumu jau varētu palaist tirgū. Tāpēc, sākoties Demola Latvija jaunajai sezonai, vēlēsim visiem studējošajiem veiksmīgu sadarbību savā starpā un kopā ar uzņēmumiem, lai attīstītu drosmīgas un praktiskas idejas, ar kurām ļoti iespējams saskarsies daudzi no mums.
Par inovāciju platformu Demola Latvijas stāstīja Rīgas Tehniskās Universitātes inovāciju granta studentiem programmas projekta vadītāja Liena Briede, Demola Latvija koordinātori Līga Jupatova un Rīgas Tehniskās Universitātes elektronikas un telekomunikāciju fakultātes trešā kursa students Kārlis Reinis Ulmans. Ar viņiem tikās mani kolēģi Mariona Baltkalna savukārt. Redzīm turpinājumā šeit studijā pievērsīsimies kādam Rīgas Tehniskās Universitātes laureātam pētniecībā.
Zināmais, nezināmajā.
Nesen kā Rīgas Tehniskā universitāte ir īpaši suminājusi savus labākos zinātniekus un gada balvu valorizācijā ir iegūst Rīgas Tehniskās universitātes mašīnu zinību transporta un aeronautikas fakultātes pētnieks Jānis Lungevičs. Sveicināt! Jānis šodien mūsu studijas viesis, viņš ir arī Rīgas Tehniskās universitātes metroloģijas laboratorijas vadītājs, un tad, nu, protams, ka gan par piešķirto balvu, gan arī pašu laboratoriju un to, ko viņš dar zinātnē, mēs šodien parunāsim. Vispirms apsveicam ar, protams, kā balvu, bet, protams, pirmais jautājums, kas ir valorizācija, varētu būt nevienam vienklausītājam šobrīd izdzirdot šo vārdu. Par ko īsti balva tika piešķirta?
Nu jā, šis vārds varbūt nav tik vienkārši saprotams, bet pēc būtības tur apakšā slēpjas jebkāda veida aktivitātes, kas ir, tā teikt, veicinošas Rīgas Tehniskās universitātes kaut kādu ideju, iespēju, integrēšanai ražošanas procesos reāli. Respektīvi, tā ir sadarbības veicināšana starp industriju un universitāti, lai nav tā, ka akadēmiķi dzīvo savā pasaulītē, industrija dzīvo savā pasaulītē, viņas nekad nestiekās. Un šis, jā, tā teikt, balvas mērķis ir veicināt, lai studenti un pasniedzēji aizvien vairāk, tā teikt, sadarbojās ar industriju un, tā teikt, savas idejas virza un uzklausa problēmas no industrijas, tādējādi, tā kā varbūt radot risinājumus jaunus, kas vēl nav bijuši, un, principā, jā, tā balva ir viss par un ap šāda veida aktivitāte.
Balva ir par tādu, tā kā tulka darbu starp zinātniekiem un industriju?
Savu veidu, jā, bet, nu, tam tulkam jāmāk arī kaut ko izdomāt vai lietderīgi izdarīt, lai vispār būtu vērts runāt.
Vai pašam jānāk tieši ar tām idejām klajā, ko tai industrijai vajadzēs vai ko mēs varam panākt?
Varbūt nevienmēr jānāk ar idejām klajā, te ir principā tas jā, ir tāds savu veidu apgaismošanas process, kad respektīvi ir ļoti daudz tā kā uzņēmumu, kur varbūt ir ne ļoti gados jauni studenti, teiksim, kas nu, nesen beiguši strādāt. Viņiem ir tas priekšstats par universitāti tāds, kāds ir teiksim, viņiem bijis, kad viņi studēja, un tas ir diezgan kardināli mainījies, tā kā tieši aprīkojuma un iespēja ziņā universitāte ļoti pamatīgi aug katru gadu, un tas ir nu, tiešām acīm redzami. Un bieži vien industrija vienkārši nu, nezin to. Tas nav tā, ka mēs tur visi tagad skrienam ārā visi un bļaujam ej, mums tur jau un laboratorija, un ko tas bieži vien notiek tā samērā klusiņām. Un ja nenotiek pēc tam aktīvs darbs, kas pēc tam šo visu situāciju popularizē, tad arī tas var palikt tā novārtā, un tā laboratorija īsti neko nevar iesākt, un industrija par to nezin, un tad ir tāds, nu,
jā. Mēs zinām tikai to, ka laboratorija ir, bet ko īsti laboratorijā var izdarīt, un ko tur dara, mēs nezinām.
Nu jā, un tādēļ vajag šādu tā kā iniciatīvu izrādīt, es domāju, no universitātes puses, un arī zinu industrijai es mudinu tā teikt nedaudz cītīgāk varbūt pasakot līdz kādas aktivitātes notiek ne tikai tehniskajā, bet vispār Latvijas universitātēs, jo kopumā mums ir pamatīgs progress tieši tehniskajā nodrošinājumā.
Vai ir kādi konkrēti piemēri, nu, piemēram, kurus mēs varam minēt, tagad, kur tā sadarbība ir bijusi ļoti veiksmīga, vai, piemēram, kur pašam sanāca pielikt savu roku un panākt to, ka lūk līdz industrijai nonāk vai nu kāda ideja, vai no industrijas kāds produkts atkal līdz laboratorijai, kā tur, kurš virziens ir
īstais? Šeit, droši vien, jā, lielā mērā jāmin, to, kad pieminētā mašīna būs transporta aeronautikas fakultāte, kurā es esmu, mums ir principā divu gadu laikā tapušas 5 laboratorijas, kas ir izveidotas sadarbībā tieši ar industrijas palīdzību, tā teikt. Mums ir šī metroloģijas laboratorija sadarbojoties ar Japāņu uzņēmumu Mitaio, un tad mums ir elektropanējuma automātikas laboratorija ar SMC Automations, un Hertz uzņēmums ir siltumprocesiem laboratorija attaisījis, un Bosch ir autodiagnostikas laboratorija, ļoti skaistumas izveidojas, ir metināšanas laboratorijas, tātad, nu, laboratorijas ir, un viņas top bieži vien pateicoties tieši, tā teikt, industrijai kā tādai, un loģiski, kad attiecīgi šī sadarbība arī veicina visādas idejas, tad, nu, es konkrēti strādāju šajā metroloģijas laboratorijā, es diezgan cītīgi strādāju pie šīs laboratorijas, tā teikt, popularizēšanas, lai industrija zina, ka tāda lieta ir, un mums ir, jā, šis cītīgais darbs ir rezultējis to, ka, ja ne katru, tad katru otro nedēļu mums noteikti uzrodās kāds industrijas pārstāvis, kam interesē kaut kāds mērījums veikt, notestē šīs iekārtas. Respektīvi ir tāda, nu, skaista simbioze. Un
bet kuras industrijas, no kuru, par kuru veidu nu, produktiem ir stāsts?
Pamatā mēs, protams, pa cik mašīnu būvētāji vairāk, it kā tā ir tā metāla apstrāde, bet šeit es varētu tieši tā teikt akcentēt to, ka šīs laboratorijas nav domāts tikai mašīnu būvēt, tikai dzelžiem, viņas ir pielietojamas jebkurai ražošanai, jo, principā, jebko, ko mēs ražojam, mums šim produktam ir jāveic kvalitātes kontroles. Piekritīsiet, ka jūs, teiksim, ieiesiet veikalā, jūs tur draudzini vai kas, un jūs nopirksiet pa vienu un to pašu summu, it kā vienu un to pašu produktu, bet produkts atšķirsies vienam, tad būs drusku lielāks, otram drusku mazāks. Visi grib tā kā, lai produkts atbilst kvalitātei, viss ir vienāds, vienalga, kurā pasaules malā tiņi nopērc. Nu, un tad tādas lietas var, teiksim, šī metroloģijas laboratorija nodrošināt šo te quality control vai kvalitātes kontroli tieši valodā veikt.
Bet tur būs tieši tāda svēršana, mērīšana vai viss ir vienādi un identiski?
Nu, šajā konkrēta laboratorijā mēs viss, kas ir ar izmēru mērīšanu saistās, bet, nu jā, cits fakultātes attiecīgi var, teiksim, pasvērt lietas, elektriskos mērījumus veikt un tādas lietas.
Bet tikpat labi tā varbūt pārtikas rūpniecība, tā varbūt jebkas?
Nu jā, jo arī pārtikas rūpniecībā jau, tā teikt, ir arī palīgi iekārtas visādas jābūvē, un tad, nu, šīs iekārtas jau ir jāteic, viņas ir jākalibrē, viņas jāpārbauda, pēc tam jāpārbauda tas produkts, vai viņš tur ir pareizā izmērā, paciņas salocītas, un ko tas ir tāds, nu, ļoti komplicēts process, jo cilvēkam, teiksim, visiem, kas ar to nav saistīts ikdienā, tas paliek aizkadrā un varētu būt tā kā pat liela mistērija, bet patiesībā viss praktiski tiek kontrolēts, kas iziet tirdzniecībā. Viena vai cita veida kvalitātes pārbauda notiek.
Bet jūsu laboratorijā būs pārbaudīta tā iekārta, kas taisīs, piemēram, paciņas pilnīgi vienādas, vai jums industrija ne, paciņas vedīs
tieši,
pārbaudīt?
Tieši detaļas. Var gan ir divi varianti. Viens ir, teiksim, kad kaut ko ražo, teiksim, kaut kādu mehānismu, kur ir simtiem, varbūt tūkstošiem detaļas. Visām šīm detaļām ir jābūt ar pareizu geometriju, tā kā ražotājs vēlējies, lai šī lielā iekārta varētu izražot to paciņu. Un, protams, pēc tam arī tad ir šīs te pašas produkta tā kā kvalitātes kontrole jāveic, un šī laboratorija var izdarīt abus, tā teikt, posmus, kad var gan kontrolēt detaļas, kas ir kā komplektējoša sastāvdaļa iekārtai, gan arī pēc tam šī iekārta ražo produktu un arī produktu var kontrolēt.
Pašam strādājot šajā laboratorijā, vairāk sanāk tā kā visu laiku iet pie tās industrijas, klauvēt pie durvīm un teikt, re, kur mēs tādi esam, mēs varam darīt to un to un to, vai industrija pati atnāk un pasaka, mums ir nepieciešams nomērīt to, ko jūs mums varat piedāvāt?
Sākotnēji bija tā, ka pašiem vajadzēja šo ideju popularizēt, jo, nu, ir tā, ka nav jau tā, ka industrijai būtu kā cilvēks, tagad nozīmēs, kas katru dienu skatās, ko tad tās universitātes jauni ir sastrādājuši. Mēs sākām to ideju kustināt, un nezinu, vairāk, protams, tā teikt, visāda veida tur reklāma veikt, kad mums tāda lieta ir, lai industrija ir lietas kursā, un tagad jau, principā, tas ir 50-50, bieži vien, kad es pats uzrunāju kādu firmu, ja es, teiksim, redzu, viņi tur nodarbojas tādām lietām, viņiem varētu būt aktuāli. Es pats, teiksim, jā, dodu šo ziņu, vai arī, nu, tagad ļoti bieži ir tā, kad es vienkārši sēžu, man pēkšņi telefons zvans, nu, nezinām, numurs paceļ, jā, labdien, šeit no tāda un tāda uzņēma, es vēlētos iepazīties ar tās laboratorijas iespējām. Un labākais jau tas, kad industrijas cilvēki nākot pie manis uz to manu konkrēto laboratoriju, es jau neesmu sautīgs, es nerādu viņam tikai to savu laboratoriju, bet es tā kā cenšos saprast to visu plašo profilu, kurā viņi strādā, un parāda vēl papildus, ko tad citi tā kā ar tevi zinātnieki dara ar to domu, ko es gribētu tā kā panākt, ir, lai universitāte ar piedāvā tādu pilnu pakvaru, tā teikt, pakalpojumiem, lai tam uzņēmējiem nav tagad jāskrēda krustu šķērsu pa visām malām, jāmeklē, viens tur var to izdarīt, viens var to izdarīt, viņš vienkārši atnāks universitāte, izstāsta savu bēdu, un tad tur ir iekļu universitātē savi cilvēki, kas zina, kas ko dara, un vienkārši, tā teikt, deliģē pārstāvis, kas...
Un par to arī tā tad ir Jānim Balva valorizācijā,
ko sanāk liekam, jā.
Pastāst arī ne tikai par savām iespējām, bet arī kolēģi iespējām. Bet kā sanāk, tad šobrīd strādājot, nu kā zinātnē vienalga un pētniecībā šajā jomā, vairāk sanāk darboties tā kā tādam vidutājam un menedžēt tos pasākumus, vai tomēr reāli pēc tam pie tiem dzelžiem sēdēt un kaut ko pārbaudīt un svērt un mērīt?
Nu, sanāk gan uz doto brīdi, mums tā kapacitāte ir tāda, kāda ir, jo, nu, nav universitātē milzīgas algas, ka cilvēkam būs šķiet, ka visiem tur ir viss super liels, kad strādā universitātē, tādiem žēl nav. Līdz ar to, tad, nu jā, mums tas cilvēka resursi ir limitēts, un bieži vien tad arī nākas, tā teikt, gan atrast to klientu, gan pēc tam tikt ar viņu galā, respektīvi to uzdevumu un problēmu. Bet, nu, labā ziņa, kad, nu, arī cita redz šīs laboratorijas un citu laboratoriju perspektīvu, tā teikt, un ir, nu, tā teikt, ir jauna iesaista, un mēs tad arī tagad jau sākam strādāt pat pirmā kursa bakalora, un tu jau, tā teikt, grasamies drīz varbūt dabūt sev kā zinātnisko asistentu tieši, kas varēja palīdzēt šādu, nu, mehānisku darbu tā kā veikšanai. Bet, nu, tur ir jāsaprot to, ka, nu, kuru katru tur nelaidīs pie ļoti dārgām, super smalkām, jūtīgām iekārtām, tur ir vajag izmeklēt tiešām cilvēki, kas ir ar atbildības sajūtu un tā teikt, jā, uz ko var paļauties, jo industrijai ir tāds atslēgas vārds ir ātrums. Ja, teiksim, akadēmiskajā vidē bieži vien kaut kāda pētījumi notiek lēnām, tas patiesībā pat ir ļoti labi, ka tas notiek lēnām, jo tad tur netiek veikt kaut kādas astrepti karsti tur lēmumi, ja, kas ir beigās varbūt absurdi, bet industrijai katru sekundi maksā, un tas nozīmē, ja tas uzņēmējs atnāk šodien pirmdienā, un viņš tā kā saka, hei, mums vajag tos mērījumus, tas nozīmē, ka ticamāk, viņš tās nedēļas beigās jau grib, lai tas darbiņš padarīts. Tas nozīmē, ka, nu, nevar vilcināties.
Bet ikonu. Tas ir bieži vien fiziski iespējams. Nu, lūk, tikko minēja, tad ātrums no vienas puses ir tas, ko prasa industrija, ar ko tā saskaras, un savukārt, nu, nosacīts lēnums vai pamatotība ir tā, kas atkal raksturo to akadēmisko vidi. Šeit tās abas sanāk kopā. Nu, kur ir tas kompromis? Nu,
parasti jau izdodas kaut kādu optimālu balansu atrast, un arī tie uzņēmumi arī saprot, un ar šīm tā laboratorijām, kas ir mums, ir arī jāsaprot ar vienu lietu, viņas arī tiek izmantotas mācību procesā. Un, teiksim, šajā semestrī konkrētā šī metroloģijas laboratorija vēl netiek tik intensīvas logot, līdz ar to mēs varam, teiksim, vairāk kaut kāds pakalpojums sniegt, ar industriju strādāt un ko, bet ir industrijai jāsaprot ar to, ka, nu jā, vienā brīdī mums aiziet tieši mācību priekšmets, kas ir orientēts šo laboratoriju, un loģiski, ka tur sēdē studenti, un droši vien, kad arī tas industrijas cilvēks varbūt negribēs, ka tur viņa varbūt slēpenējas produkts, ja, kur mēs esam speciāli parakstījuši, ka tur tā teikt klusēšanas līguma, ja, kad viņš tur stāvēs, un tur blokus tur 30 studenti, tā kā staigā apkārt un fotografē bez mazai. Zar to tad, nu, tas ir arī jāsaprot, ka šāda problēma var rasties, bet loģiski, ka mēs jau to automātiski varam izrunāt, pirms vispār darbiņš tiek uzsākts.
Bet no vienas puses studenti arī var redzēt, tā lūk, notiek reālā dzīvē pielietojums tam, ko mēs te mācāmies.
Nu, tas jau ir brīnišķīgi, jo kas jau studentam visvairāk patīk, kad viņam rāda kaut ko nu, reālu, jo ir cilvēki, kam patīk teorija, kam patīk tur skatīties prezentācijas, un kas to ļoti labi uztver un pilnībā arī saprot to lietu, bet ir cilvēki, kas nu, nepakam to, tas viņam ir tā teikt stāsti apmēram kā sienai. Bet viņam atliek vienreiz redzēt, jā, praktiskā darbībā šādu vienu piemēru reālu uzņēmumu, ko viņam vienkārši tas klik, oh, viss skaidrs, tā kā. Ar to tas ir labi, ka mums ir šīs praktiskās laboratorijas, kur var parādīt, nu, caur pirkstiem tā teikt, kas notiek.
Bet, ja būtu jāraksturo tāda darba diena šajā laboratorijā, nu, kāda tā ir un kas īsti notiek? Mēs runājam arī diezgan abstrakt, nu, tur ir iekārtas, veikts mērījumus, jā. Kas ir tas, ko jūs tieši un kā jūs to darat?
Nu, tās dienas ir ļoti dažādas. Ir klusās dienas, kad tā teikt, nekas nenotiek, arī tādas dienas gadās. Vakardien, pieņemsim, bija 120 cilvēki šajā laboratorijā. Sākotnēji bija 30 cilvēki, tur delegācija no ekonomikas fakultātes studenti, kuriem ir tieši priekšmets ar jaunu inovatīvu produktu radīšanu, un tas mērķis te 30 minūšu ātrē vizītē bija viņiem parādīt, izstāstīt ātri, kad ir šī metroloģija, ka viņa ļoti svarīga, un ja viņi rada jaunas produktus, prototipus, viņiem neizbēgam vajadzēs nomērīt kaut ko tur, nomērīt ar augstu precizitāti, viņiem ir jābūt lietas kursā, ka universitātē tāda lieta ir iespējama. Un pēc tam tad sekoja bija rajona metodisko skolotāju seminārs Tehniskajā universitātē, un tur, jā, principā, 90 rajona pedagogiem bija jāparāda, ko tad universitāte.
Nu, tā ir atkal tāda parādīšana, tā ir tāda informēšana, bet tad, nu, kad reāli notiek.
Kad reāli notiek, tad ir, jā, tad, kad mums bija tāds intensīvāks tur uzņēmuma Dineks pasūtījums, tad, principā, mēs tur, jā, 12-14 stundas dienā vienkārši mērījām detaļas.
Bet ko tas nozīmē mērīt detaļas? Nu, kā tas nozīmē kaut kā tās īpaši sagatavot, vai tās vienkārši jūs noliekat ierīcē un nolasat rādījumus?
Nu,
nē,
tur, jā, tas, process ir diezgan komplicēts, tas sākotnēji loģiski, kad mums ir šīs detaļas ļoti, ļoti eleganti jānotīra, lai viņas izskatās kā jaunas, jo mēs mēram izmērus ar precizitāti 3,5 mikrometri, un listēlo tas, kas ir mikrometrs, cilvēkam acis 100 mikrometri, tad mēs viņus sadalam 30 daļās, un tā ir precizitāte, kāda mēra šīs iekārtas, līdz ar to, ja mums tur ir kaut kāda smilšu grauda netīruma, vai kas mēs vienkārši iegūstam absurdu mērījumu, ja mēs nomēram dubļu kārtu apmēram, ja. Tātad pirmā fāze ir, protams, šo detaļu notīrīšana, sagatavošana, tad ir nepieciešams parūpēties, lai temperatūra un mitrums laboratorijā atbilst tam, kam ir jābūt, jo visādi objekti, tā teikt, uzsilstot un atdziestot, izplašās vai saraujās, kas atkal ietekmē rezultāti, līdz ar to mēs notīram detaļu. Uztaisam pareizu klimatu, nokalibrējam mērierkārtas, respektīvi pārbaudām, viņas rāda to, ko viņām jārāda, un tā kā mēs esam droši, ka viņas to dara, tad mēs sākam veidot šīs te mērījuma programmas. Un tas nozīmē, ka mums ir ļoti advancēti mērīšanas instrumenti, kuri ir ar ciparvadību, respektīvi, ja mums ir jāpārbauda vairāk kā viena tāda detaļa, identiska, mēs uztaisam šai pirmajai detaļai mērīšanas programmu, tā teikt algoritmu, kurās vietās mums ir jāpieskarās ar mērīšanas taustu detaļa, lai dabūtu informāciju par konkrēto tā kā ģeometriju, kas mums interesē. Tad, ja ir divas tādas detaļas vai vairāk, tad attiecīgi pēc tam, jo mēs vienkārši samainam detaļas un piespiežam mērīt vēlreiz un iekārt pati vēlreiz realizē šo procesu un tad es varu dzert kafiju. Bet līdz tam tas ir tāds pamatīgs darbiņš un šis pēdējais jau minētais dienīgs darbs bija tāds, kad pilnīgi katra detaļa bija unikāls, nozīmē, ka to no nulles ir tāds šis process jāizdomā, kā tu tur tiksi tajā vietā klāt ar kuru mērīšanas instrumentu. Kādā leņķī un viss tas ir jādomā, tā kā tur ir ko palauzīt galvu, lai arī gan nu, šīs mūsdienu tehnoloģijas atvieglo ļoti šo stāstu, ir, nu, ir jāpasvīst mentāli.
Tās atbildes, ko jūs iegūst, nu, piemēram, par to ģeometriju, kas ir materiālā vai kā, tālāk tad ir tas ieguvums, kāds tas ražotājs vai pats uzņēmējs saprot, ka tur, piemēram, ir brāķēta tā pati detaļa vai...
Jā, nu, tas pamatā, principā, interesē vai tas produkts vai detaļa, ko viņi teiks, grasās ievietot kaut kādā iekārtā, vai viņi atbilst tam, kas rasējumā bija paredzēts, jo ir viena lieta, kas jāsaprot, teiksim, cilvēkiem, kas nav šo saistīti, ir nekas šajā pasaulītē nav ideāls, tai skaitā arī izmēri, nekam nav ideāli, mums ir tā teikt tā nominālā vai kā ideālā vērtības, kuru mēs tiecamies, bet jebkuram izmēram mums ražošanā ir jānodefinē saucamā izmēra pielaide, respektīvi, cik ļoti mēs drīkstam atļaut šim izmēram būt vai nu nedaudz lielākam, vai nu nedaudz mazākam, kā mēs, nu, ideālā pasaulī.
Cik mikrometri ir tie?
Jā, tieši tā. Un bieži vien tie ir mikrometri, vai tās milimetri, tur simtdaļas vai desmitdaļas, atkarībā no pielietojuma. Nu, lūk, un tad mūsu uzdevums ir, principā, de facto pārbaudīt šīs detaļas un tad salīdzināt ar rasējumu, vai tad šīs te ražotāja, tā teikt, uzdefinētās pielaides sakrīt ar to reālo izmēru, tiksim, un tad mēs varam pateikt, vai šī detaļa ir par lielu vai par mazu, vai viņa varbūt ir ovāla, bet viņa vajadzēja būt apaļai, jo bez konkrēta izmēra mēs arī bieži vien tās geometrijas formu tieši analizējam, kas ir ļoti būtiski, teiksim, panākt to, kad ir ideāls aplis, pieņems. Latvijā arī uzņēmums, kas ražo ļoti, ļoti precīzes lodes sportistiem, kas ir, nu, sportisti šāvai. Un viņiem ir ārkārtīgi būtiski, lai tiešām šīs lodes, tā teiks, šķērsgriezums būtu ideāli apaļš, jo pretējā gadījumā viņš ir ovāls, tad loģiski šī trajektorija mainīsies.
Un rezultāts arī,
jā,
arī.
Un tieši tā.
Tas nozīmē, ka nav tādas jomas, kurā nebūtu svarīga šī superprecizitāte, par ko mēs runājam, līdz pat milimetri.
Un šie mikroni, jā, šķiet varbūt, nu, traki, tā kā kam tas ir vajadzīgs, bet skarbā dzīves realitāte, ka tas ir reāli vajadzīgs, tā kā gandrīz visās industrijās. Jā.
Ar ko šī laboratorija atšķiras varbūt no līdzīgām citur pasaulē? Vai jūs darat precīzi to pašu, ko kolēģi kaimiņu valstīs, vai jums ir ar kaut kas unikāls?
Nu, lielos vilcienos jau visas jau idejiski ir līdzīgs jautājums, tikai cik plaša klāsta iekārtas katrā no tām laboratorijām ir. Protams, ka mūsu kaimiņu zemēs un Igaunijā un Lietuvā, protams, ka arī ir šāda tipa laboratorijas un ir arī universitātēs, bet cik mums ir zināms, tieši šī konkrētā Rīgas laboratorija ir daudzpusīgākā Baltijā. Tas nozīmē, ka mums varbūt nav tur lielākās iekārtas jau vai tur ko, bet mums ir visdaudz dažādākās tipa iekārtas. Tas nozīmē, ka labums ir slēpis tajā, kad, ja tas ražotājs, teiksim, atnāk to detaļu, mēs varbūt nevienmēr varam pilnīgi visu nomērīt ar vienu iekārtu. Bet labā ziņa, mums ir otra iekārta, mums ir trešā, ceturtā, piektā, sestā, septītā, un ar vienu no viņām mēs noteikti atrisinām šo problēmu, un tas ir, manuprāt, milzīgs gūms arī, teiksim, tiem ražotājiem, kas vēlas arī iegādāties savu tādas iekārtas, jo, nu, bieži vien, teiksim, tu, nu, tu kādēļ to nest uz universitāti, ja to dienas procesu jādara, un universitāti, mēs nevaram masveidā super katru dienu mērīt visiem pēc kārtas, jo mums ir studenti. Tad šeit ir iespēja tajā laboratorijā tam uzņēmējiem atnākt, notestēt šīs iekārtas un saprast, kas tad viņam reāls ir vajadzīgais, nu, un lai viņam nav tā, ka viņš, viņam tur atnāk kaut kāds tur izplatītājs, ja iedod katalogu papīra veidā, pasaka, jā, šitā iekārta visu dara.
Tad un super. Tas nāk, vai ticēt vai neticēt.
Jā, nu, tad ir, jā, vai nu tic vai netic, tad viņi nopērts, un tad beigās ir, ai, īsti nav tas, ko mēs gribējām, vai ko, un tad, nu, lai izslēgtu šādu, teiksim, precedentu, te ir iespēja atnākt ar universitāti, sarunāt konsultāciju, notestēt to iekārtu ar savu reālu detaļu, tiešām saprast, ko tev vajag. Tas ir, atprāt, milzīgs pluss, ko universitāte var sniegt industrijai. Šāda, nu, tā kā konsultācija pirms viņi veic kaut kādu lielāku vai mazāku investīciju.
Dažkārt no pašiem zinātniekiem nāks dzirdēt to, ka industrija neusticas pašmāju pētniekiem, proti daudzus pakalpojumus prasa veikt tad zinātniekiem ārpus Latvijas, un savukārt pati industrija saka, ka zinātnieki dažkārt ir atrauti no tās realitātes, ar kādām problēmām, izaicinājumiem un lietām saskaras pati industrija šeit Latvijā. Vai tā ir tiesa un vai sanāk to novērot pašam darbā?
Nu, ir jāpiekrīt daļai tam, protams, tā kā, bet, nu, labā ziņa, ka šis cītīgais darbs sāk notikt, aizvien vairāk un vairāk atkal šo sadarbību veicināt, un tas ir viens labs arguments, kādēļ to darīt. Mums ir Vācija, Austrija, Šveica, ļoti attīstītas valstis, un tas ir modelis, kā viņi strādā jau dekādēm, tā kā universitātēm ir, nu, ārkārtīgi augsts līmeņa sadarbība ar industriju. Un tāpēc viņiem vairs nav nekādi jautājumi, tā kā uzticība, neuzticība, visi skaidrs, jā, mēs strādājam kopā, kopīgam cēlam mērķim, punkts, tā kā.
Bet mums kur aug kājas tajā neuzticībai Latvijas zinātniekiem?
Pat grūti, ja godīgi pateikt. Es pieļauju varbūt, kad vispār tur, nu, latvieši citreiz ir tādi skeptiski pēc dabas, un ir jau, katrs jau vēlās kaut kādu savu tur noslēpumu tur paglabāt un ko, bet es jau godīgi varu pateikt tiem uzņēmējiem, nu, nav jau jāstraucās, jo universitāte jau nekad nebūs ražošanas uzņēmums. Mums ir kaut kādas iekārtiņas, bet tās iekārtiņas nekad neko masveidā neražos, un mums nav nekādas ieinteresētības, tā kā zaka kaut kādu industrijas ideju vai ko. Tieši pretēji, mums ir daudzkārt interesantāk piedalīties tajā procesā, palīdzēt viņu pilnveidot, Un tad mēs varam vienkārši tā teikt, sist sev pa plecu, kad jā, ka mēs palīdzējām.
Bet ir tīri teorētiski iespējams tāda situācija, varbūt, kas varētu atgrūst cilvēkus, nu varbūt, ka pats pētnieks, kurš šobrīd strādā universitātē, jā, universitāte pati nekļūst par ražotāju, pārmigrē pēc tam uz kādu uzņēmumu, kurš ražo, un viņš patiesībā sāk izpaust kaut kādas komercas noslēpumus.
Nu, tas nav izslēgts, bet nu, parasti tajā notiek šī konfidencialitātes līguma parakstīšana, jo tā ir nu, svarīga lieta, un tā ir ētiska lieta. Jā. Nu, nu, nevaram mēs tā teikt, ja mēs sāks te visi pa labu, pa kreisi stāstīt, ko visi dara, nu tad sāksies haoss. Jā. Bet tāpat jau mēs dzīvojam drausmīgi industriālā laikmetā, kur viss ir zināms visiem, tad ir arī saprotami šī ražotāja nelielā paranoja, kad nu, visi grib tomēr pasargāt to savu intelektuālo īpašumu, jo mūsdienās jau tieši tā ideja beigās varbūt ir tā dārgākā, nevis reāls tas produkts. Tā kā.
Un kā to otru pusi zinātnieku nepietiekoši iesaist tajā, kas notiek industrijā, proti, ka varbūt no zinātnieki ir vairāk tāds teorētisks varbūt priekšstats, kā būtu jābūt un kas ir, bet nesaprot to īsto sāpi vai to realitāti, kas interesē.
Arī daļai piekrītu, jo ir tā, ka, nu, ir, teiksim, pasniedzēji, kas ir tiešām kā pasniedzēji, viņi varbūt bieži vien, teiksim, nav pat dekādēm tur ar uzņēmiem, nu, praktiski neko darbību veikuši. Viņiem varētu būt, ka vienkārši rodās neliela kaut kāda tā plaisa realitāte, ja šis pasniedzējs cītīgi nesako līdz tā kā šīm tā aktivitātēm. Ir, protams, daļai slodzes pasniedzēji, tiem tas stāsts citādāks, ja viņi ar vienu kāju ir šajā industrijā, ar otru kāju viņi ir universitātē, un viņiem, man liekas, tā informācija ir labi ieplūst no abām pusēm, viņš tāds ir daudzpusīgāks, un tādēļ arī viens kolēģis man no universitātes, tāds Pēters Apsīts, viņš ir minēja, ka viņa skatījumā katram lektoram būtu arī jābūt saistītam ar kaut kādu zinātnisku projektu, kas ir vēlams saistīts ar industriju, lai tieši šī te plaisa nekad nerastos tā kā, lai viņš visu laiku būtu, tā teikt, atsveidzināt informāciju par faktisko situāciju.
Kas raksturot šobrīd to zinātnes komercializēšanas procesu un vidi Latvijā, nu saskaroties ar šīm lietām? Kur ir tie lielie klupšanas akmeņi vai lielās skali iespējas?
Tā, šis ir viens jautājums. Es nezinu, lielā iespēja ir tāda, ka nu, vienkārši nu, ir jāuzrunā vienam otru.
Tas, ka mēs esam mazi un viens pie otra tūk, tas ir plus vai mīnus?
Tas obligāti ir plus līdz brīdim, kamēr kāds nestrādā kaut kādas problēmas. Bet it kā līdz šim nav tur tā bieži dzirdēts, ka būtu kaut kāda neveiksmīga gadījuma. Bet nu, zinātne, diemžēl, ir tāda, ka nu, nevaram mēs vienmēr garantēt pozitīvu rezultātu. Un otrs ir, ko nevar nekad garantēt pozitīvu rezultātu ātri, jo tas, ko varbūt ražotājs izdomā, jā, nu tad it kā sīka problēma, bet lai atrisinātu šo sīko problēmu, varbūt tur ir 2 gada, tur 3, 4, 5 gada tā kā intensīvi pētījumi, jo tur jau strādā metodikas iekārtas un tādas lietas. Tā kā. Bet tas, ka mēs esam maza valsts, es domāju, globāli tomēr nāk tikai par labu, un es arī esmu absolūti par to, ka mums ir reāli jādraudzējās, tā kā mums ir jāturās šim mazajam valsts kodolam kopā, un jo tādā veidā mēs tikai varam attīstīt lietas. Un viens, teiksim, ļoti skaists piemērs jau praktiski Latvijas industrijas un RTU tādas sadarbības ir uzņēmums Erika Sint, kas ražo analogos sintezatorus, modulārus, tādas ļoti augstas kvalitātes mūzikas aprīkojumi. Tas 100% latviešu uzņēmums ar ļoti, tā teikt, kaislīgiem vadītājiem un ļoti gudriem vadītājiem. Viņi paši pa sevi jau spējuši radīt ārkārtīgi, nu, brīnišķīgu aparatūru, kur pat Depeche Mode grupu izmanto un citi atpazīstami mākslinieki. Un viņi nu pat kā, jā, sadarbojās ar Tehniskās universitātes pētniekiem un ir izstrādājuši jaunu produktu, kas jau, nu jau, viņš maz produkcijā tiks saprot šī gada beigās liekam palaist, bet visās izstādēs, kur šīs sintezātors ir pabijis, ir ārkārtīgi labas atsauksmes. Un, nu, es domāju, atkal skaists, veiksmīgs stāsts, ka, tiksim, viņi pa savam varēja tik droši vien galā ar to uzdevumu varbūt prasīt viņiem tur gadu vai ko viņi apvieno spēks un universitāti un ir ātrs rezultāts.
Vai tas pats attiec arī uz spēku apvienošanu ar citām universitātēm Latvijā? Dažkārt dzird, ka nu, tur ir diezgan liela plēšanās, kurš ar kuru draudzējas un nedraudzējas kopā.
Es domāju, ka arī šajā jautājumā mums ir tomēr tā teikt jākļūst nedaudz liberālākiem un jāslēdz vispār tādas nu, kopīgi tie plāni jāveic, jo tas ir neloģiski, ja šādā mazā valstī mums būs, teiksim, tur vienā universitātē superspēcīga kaut kāda laboratorija, kas dara, teiksim, konkrētas lietas un tieši tāda pati ja tur otrā universitātē. Tas ir pamatoti, ja viņas abas divas ir noslogotas tā kā visu laiku un viņas pilnvērtīgi izmanto nekādu iebildu un viss super. Bet bieži vien jau ir tā, ka nu, vieni tur kaut ko nedaudz dara, otri kaut ko nedaudz dara. Un katram pašam pa sevi īsti tā kā nesanāk tāds liels noslēgts patiesas kopīgs pētījums, tā kā, bet ja mēs apvienojamies, tad sanāk. Un es domāju, ka šī barjera arī vismaz no cik es uzrunāju jaunāku gada gājumu, kaut kādas kolēģis ir no Latvijas universitātes un no citām institūcijām. Nu, visi tomēr saprot šo jēdzienu, kad mēs esam maza valsts, kopā mēs varam daudz vairāk nekā kāds atsevišķi. Un es tā kā jūtu un ceru, ka tas tikai attīstīsies tālāk un tālāk.
Mums klausītājs jautājums. Saka, ka zinātnes finansējums ir nepietiekams, vai arī jūs kā jaunais RTU zinātnieks to jūtat? Un ja tā, tad kas motivē palikt zinātnē?
Nu jā, šis finansējuma jautājums ir diezgan problemātisks un ir patiesībā ir diezgan grūti piesaistīt kādu jaunu censoni, ko mēs, tiksim, varētu sagatavot šai zinātnei. Ja nav jau gatavs projekts un ja nav projekta, tad attiecīgi nav finansējuma un tad tāds, nu, tādā drūmi laika var iestāties. To var just, noteikti var just un tā teikt šī tieši nestabilitāte, ka, teiksim, tev ir šis projekts un trīs gadus jūs strādājat cepuri kuldami un viss notiek un viss ir ļoti jauki un taču šis projekts beidzās un neseko momentāli nākamais, tad ir tāds diezgan pamatīgs kritums. Un, man liekas, tas ir tas, tā sliktās tās daļa, kad nav tā konstantā pēstacība, tā visam stāstam, viņš tā kā var uzplaiksnīt tā kāds pētījums, tad tā kā nomierināties, tad atkal kādam sainteresē, viņš tad tā kā atkal kaut kādu finansējumu sakasa, tā teikt, atkal paceļ gaismiņā, bet tas nav tāds sistemātisks darbs, tā kā, un man liekas, tas tāds bīstams moments, ja būtu, teiksim, kaut kādi, jā, šie prioritārie virzieni zinātnes, kuri tiek turēti visu laiku ļoti augstā līmenī. Mums patiesībā ķīmijas fakultāte, es domāju, ne šobus, ka viņiem ir vairāk tāda virziena, kas tiek turēta augstā līmenī, nu, vēltiņa mums fakultāte numur viens zinātas jautājumos. Bet, nu jā, šī te, tā teikt, konstanta kaut kāda naudas plūsma daudz labāk varētu šo zinātnes attīstību kustināt.
Nu, kas tad ir tas, kas motivē būt tajā zinātnē?
Tas ir reāli interesants darbs. Tā kā, nu, industrijā ir forši, tur arī daudz visādas problēmas un kaut kas ir interesanti un liela dinamika. Tagad vēl tādā, es ticamāk, tādā cilpā ieslīgsti, ka ir tā sava tā darba rutīniņa un plus mīnus ar viņu tur darbojies. Bet nu, šeit ir labums, ka ir ļoti nu, mainīga tā vide. It kā es esmu tur pat un ir tie paši, ka it kā nostīt studenti un ko, bet viendien atnāk to viens cilvēks no industrijas izstāst savu problēmu. Ā, ok, ļoti interesants tur tā teikt pavērsiens, ja tev kaut kādas jaunas idejas rodās. Citu dienu satiec pilnīgi citas industrijas kaut kādu cilvēku, viņš kaut pastāst savu problēmu. Ā, tev atkal kaut kāda cita ideja. Un tas ir ļoti interesants darbs, tā kā, kas neļauj atslābt smadzenēm ne brīdi. Un sanāk satikt arī daudz interesants cilvēkus, un es domāju, teiksim, šis darbs universitātē man ļauj redzēt daudz plašākā mērogā, kas notiek, nekā strādājot kaut kādā vienā konkrētā uzņēmumā, kuras redzēt šī uzņēmuma, tā kā, tā teikt, nu, perimetru. Te es redzu daudz lielāku apārstu, un man patīk redzēt šo kopbildu, teiksim, tā, jā.
Tā kā kopbildes redzēšana ir tā, kas motivē, un jā, patiešām liek darboties ļoti interesantās jomās, par kurām jau te sākumā teicām, patiesībā ideju tik cik nav ierobežojumi, vai ne, jebkurā jomā metroloģija joprojām ir svarīga, tā tad ir jāmēra precīzi lietas, jo patiesībā tās mums ir ikus soļi. Nu, ko, liels paldies par šo sarunu, dzirdējām Rīgas Tehniskās Universitātes metroloģijas laboratorijas vadītāju, un var teikt, gada balvas valorizācijā ieguvēja, tad mašīna būs transporta un aeronautikas fakultātes pētnieku Jāni Lungēviču šodien raidījumu zināmais nezināmajā studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis, par to parūpējās producents Armīta Kolāte, mūzikas redaktors šai stundē Ģirds Bišs, skaņu režijā bija Katrīna Bramberga un studijā Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt, visu labu!